Nekako v prvem delu pogovora se bova dotaknila predvsem dogodkov v zadnjem času, torej uničujočih poplav, ki so se po državi odvijale v začetku avgusta. Če malo spomnimo, pred 16 leti, 2007, so železnike prizadele hude poplave. Kako ste se v bistvu izognili tokrat v teh poplavah, da se je zgodilo tisto najhujše?
Eden izmed največjih razlogov je verjetno, da nam je narava tokrat malo prizanesla, da je bil samo jugozahodni del naše občine, je deležen večjih padavin, same področje Jelovice, Paratitovca, dejansko je bilo padavin dost manj in te severni pritoki pač niso tako podavjali kot leta 2007. Je pa razlog tudi v tem, da dejansko se je po letu 2007 zgradil kar velik zadrževalnikov, 58 jih imamo v naši občin. Ti zadrževalniki kar upravljajo svojo funkcijo, se pravi zaustavljajo naplavine, pa drevesa, pač vse, kar dejansko bi lahko povzročili zamaške, pa potem te udarne vale rušilne, ki smo ga doživeli leta 2007. Po letu 2007 se je začel tudi pripravljati državni prostorski načrt za poplavno varnost porečja reke Sevške Sore. Ta je bil sprejet leta 2013, lansko leto smo pa začeli z gradnjo protipoplavnih ukrepov na porečju reke Sevške Sore. Torej, res kar dolg časa smo rabili, dejansko predolg časa trajajo ti postopki, ampak veseli smo, da se je pač v lanskem letu ta gradnja začela. Imamo kar dve faze. Prva faza protipoplavne zaščite porečja reke Sevške Sore obsega območje od industrijske cone Alples, tam se je zgradil nov jez. Potem se je urejala struga skozi celo naselje železnikov. Podrl se je tudi Drmotov jez, kar je bilo ključno. Ta Drmotov jez je služil namenu zadrževanja vode za hidroelektrarno, ki jo je država odkupila. In ta ni več v funkciji, kolikor ne bi prišlo do rušitve tega jezu, bi železniki bili letos že trikrat poplavljeni. To so dejstva. Dejansko zgradil se je tudi v prvi fazi zgornji jez, tako imenovani Dolenčev, ampak mi upravimo zgornji. V teh poplavah zdaj 4. 5. avgusta je zadržal preko 3000 kubikov materijala na plavin. Potem se pa gradi še največji projekt ta trenutek na področju pomoje vodarstva v Sloveniji, to je pa zadrževalnik pod sušo. Ta zadrževalnik bo zadržal preko 1 milijon evrov kubičnih metrov vode. Ta trenutek sta že zgrajena dva lovilnika proda in te dva sta zadržala od 5 do 7 tisoč kubičnih metrov na plavin. Sedaj v avgustu ta trenutek poteka praznenje. In dejansko, ko bo ta zadrževalnik zgrajen, je zelo pomemben tudi za Škofjo Loko, kjer bomo dejansko lahko regulirali pretok reke Sore in pač tudi s tem obranili Škofjo Loko pred večjim povodnjem.
Torej, kljub temu, da je kar nekaj časa trajalo, da se je vse skupaj uredilo, da ste začeli urejati protipoplavni sistem, lahko rečemo, da ste od leta 2007 res veliko naredili.
Ja, tukaj se moramo zahvaliti državi za to, da je pač dejansko pristopila k urejanju protipoplavnih ukrepov na porečju reke Sevške Sore in dejansko lahko rečemo, da so se ti ukrepi izkazali kot dobri. Če izpostavim samo enega, pač urejanje te struge reke Sore pri zdravstvenem domu, tam reka Sevška Sora malo zavije, prej smo imeli skozi tam težave dejansko, ker se je tok reke upočasnil in začelo se je nalagati material in tam je vedno sredi pač mesta je voda prestopila brehove. Zdaj v temu trenutku se pa pokaže, da je dejansko izvedba, ki je narejena, ustrezna in da pride res do spiranja tega materiala in pretočnost je velika in dejansko smo velike količine vode sposobni spustiti v kratkem času skozi mesto, to se pravi in s tem preprečimo pač poplave na naših, pa poškodbe na naših nepremičninah pa stanovanjskih objektih.
Na drugi strani pa ste pokazali tudi, kako pomembna je v bistvu preventiva in samo očiščenje vseh naplavin in vseh materialov, ki se naberejo skozi leto v vodotokih. In ste tudi, ko so bile poplave napovedane, ste tudi sklicali posebno akcijo, v bistvu poklicali vso težko mašinerijo in na lastno pest se lotili tudi čiščenja. Je to tudi nekako na nek način pomagalo, da ste se izognili mogoče slabšemu scenariju?
Ja, vsekakor. No, mi smo letos imeli že trikrat take povišene vodostaje in mi smo tudi s koncesionarjem že predhodno določene zadeve pucali, pa čistili, vendar je problem, ker država ne namenja zadostno število, mislim, zadost denarja za to in dejansko koncesionarji pač so tukaj pač omejeni, kolikor imajo sredstev, tukaj lahko pač spucajo. In nam je pa pomembno, ne dejansko, da ker gre za varnost naših občanov, da pač je varnost zagotovljena in zato smo ja, jaz sem kot župan pozval vse, ki so imeli možnost pa gradbene stroje, da posegajo tudi v te vodotoke, ki so v pristojnosti države in to bomo tudi v prihodnje tako prakticirali. Ne. Vse je dejansko sproti, no, pa dejansko tudi s koncesionarjem usklajujemo, pa ga obveščamo, kje pač posegamo, tako da načeloma neko strinjanje je, ne. Čeprav tisti prvi dan četrtek, sreda, četrtek, pa petek, no petek je bila že intervencija, potem smo že lahko, ampak smo že od druge ure zjutraj praktično na določenih vodotokih pucali ja, te naplavine. To, zjutraj so lahko občani videli na regionalni cesti znatne kupe tega materiala. Pomembno je dejansko, da se tokom dohajanja, pa da se ta infrastruktura čisti, da potem ima svoj namen, ne, ker če pride do nekega zabitja, razlivanja, potem pride tudi do plazov, do poškodb na infrastrukturi. Moja ocena je, no, da je preventiva boljša.
Tudi na vašem Facebook profilu ste zapisali, ko ste pozvali tudi občane, naj sodelujejo pri intervenciji, naj pomagajo, kolikor lahko, da čiščenje izvajate samoinicijativno in brez soglasja države in zapisali ste, da kot župan se zavezujete, da če bo potrebno, boste tudi kazensko odgovarjali, zato verjetno do tega ne bo prišlo.
Ne, verjetno ne, ampak če bi, pač bi, ja, kaj. Treba je pač prevzeti odgovornost za dejanja, ki niso v skladu z zakonodajo, pač od tega ne bežim. Najlažje bi bilo reči, dejansko to ni pristojnost občine, a ne, to je pristojnost države, pa dvigen troke samo potem. Škoda pa pač, ali pa posledice pa pokasirajo občani.
Vseeno, kljub vašemu hitremu posredovanju nekaj posledic čez poletje v vseh teh ujmah je bilo, kje je bilo najhuje?
Najhuje je bilo na področju podpore z Nadavče, Blegoša, Ojstrega vrha, Smoleve, pa Martin vrha, kar nekaj plazov se je sprožil, nekaj lokalnih cest je odneslo, ta trenutek že izvajamo še intervencijsko dela, tako da bo tudi ena izmed lokalnih cest v podporezen, ki bo zadnja, bo odprta še do konca tega tedna. Veliko je plazov, z geologi smo si te plazove že ogledali, spremljamo pač dogajanje. Ja, poškodbe je še na cestah, tudi na gozdnih cestah, ta trenutek potekajo, še komisije ocenjujejo škodo na terenu in mislim, da do konca tedna, da bo to zaključeno, potem bomo začeli z vnosom popisom v Ajdo, to je program na Ministrstvo za naravne vire in prostor, potem pa naprej sanacija. Imeli smo kar nekaj poplavljenih objektov, tokrat 4, predvsej manj kot leta 2007, ko jih je bilo preko 350, potem je tudi zalilo podružnično šolo Sevca, kurilnico, kotlovnico, pač škode nekaj je, ampak je zanemrljiva glede na stanje pa posledice, ki so jih utrpele druge občine.
V prvem delu pogovora so se dotaknila aktualnega dogajanja na področju poplav in vaše samozaščite občine pred poplavami, pa se mogoče sedaj v drugem delu pogovora malo obrneva na projekte, ki jih imate odprte v občini. Ko sem se vozila skozi vašo občino, sem videla, da se res veliko dogaja. Verjetno največji uspeh že na začetku vašega mandata je bilo to, da ste obrnili kolesja in ste lahko začeli z gradnjo obvoznice, pa se mogoče dotaknemo malo gradnje obvoznice, za kakšen projekt gre in zakaj je tako pomembna za občino Železniki?
Zdajšnja regionalna cesta poteka skozi staro mestno jedro, Strneno. Dejansko gre za osko cesto, praktično enosmerni promet. Ogromno prometa je, zastoji so vsakodnevni in res preko 60 let že krajani pa naši pač predhodniki so sanjali o te obvoznici. Obvoznica dejansko je bila sprojektirana, načrtovana, gradbeno dovoljenje je bilo izdano, vendar še ni bilo pravnomočno zaradi pač pritožbe, pritožnice. Takoj na začetku mandata smo se aktivno lotili pogajanj, dejansko smo s pritožnico uspeli skleniti dogovor, tako je postalo gradbeno dovoljenje pravnomočno. Pomembno je pa tudi za poplavno varnost, ker dejansko se poplavna varnost poreča reke Sevške Sore, prva faza in pa obvoznica prepletata, okolikor ne bi sklenili dogovora, bi Direkcija Republike Slovenije za vode morala iti v preprojektiranje projekta, ker je ta poplavna zaščita vezana na evropska sredstva in ta prva faza mora biti letos do oktobra zaključena. sreči nam je to uspelo in dejansko gradnja obvoznice pospešeno poteka, vendar zdaj v zadnjem tednu ne, zaradi tega, ker so pač podjetja, ki so pač tukaj izvajala dela, šla na pomoč drugim bolj prizadetim krajem po Sloveniji. Dela napredujejo po terminskem planu, v sami obvoznici imamo tudi kar nekaj komunalne infrastrukture, tukaj govorimo o meteorni kanalizaciji, o fekalni kanalizaciji, o vodovodu, o optiki in javni razsvetljavi. Tudi dejansko tedensko potekajo koordinacije, pojavili se je veliko problemov, to vsi, ki so pač neposredno udeleženi, pa ki so pač sosedi od tega gradbišča, dejansko to vejo, mi se s tem ljudmi usklajujemo in probamo najti rešitve, zdaj kar nekaj smo jih že rešili, še neka malenkost ostaja, ampak tudi to bomo zmogli. Ampak to je pač samo eden izmed večjih projektov, ta trenutek poteka ogromno projektov v naši občini, tako gradnja regionalne ceste Loh, Ribogojnica, Rudno. Ta projekt je vreden preko 3 milijone evrov, se pravi gradnje obvoznice, zaključuje se protipoplavna zaščita porečja reke Sevške Sore, prva faza, v gradnji je tudi druga faza, zadrževalnik in ta viadukt pa nova cesta, ki bo umeščena v prostor pod sušo, tukaj gradi kolektor, tukaj gre za res največji projekt, preko 30 milijonov evrov. Potem nam je uspelo te dni tudi dodatno zagotoviti novo traso kolesarske steze, ki je pač na nekem nevarnem odseku ni bila predvidena in predvidena je bila dejansko, da bo narisana na regionalni cesti ta trenutek. Uspelo nam je dejansko se uskladiti pa dogovoriti z kmeti in z lastniki in tukaj se jim zahvaljujem res, da smo uspeli skleniti dogovor. Pa da bomo uspeli tudi vse evropska sredstva, kar se tiče tega projekta, tudi počrpati, pa zagotoviti boljšo in prometnost regionalne ceste in varnost pešcev in kolesarjev v prometu.
Verjetno pa je veliko še želja in idej in tudi načrtov, mogoče lahko izpostavijo tudi kakšen projekt, ki ga načrtujete v prihodnosti.
Projektov je ogromno. Želja tudi. Zdaj, imamo dejansko kar nekaj jih pripravljamo, projektiramo, vendar za državo smo imeli zelo 4 projekte, to se pravi za načrt za okrevanje in odpornost, se pravi projektiranje mostov Jeselovec, Domačija Šmit, porečje Češnjice, pa tale struga Pruharice na Zalemlogu, vendar nam je država 14 dni pred poplavami dejansko razveljavila pogodbe, kar pomeni, da ti projekti ne bodo izvedeni. Razlog je bil dejansko nek pravilnik, ki so ga sprejeli maja letošnjega leta. NBS se imenuje, to je so neki Natural Based Solution. Jaz mislim, da je jedno dokaj neodgovorno, da dejansko sredstva, evropska sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost, ki so namenjene poplavni varnosti, da se ta ne porabijo za poplavno varnost. To so bili eni izmed večjih projektov, drugače imamo idejo še za nadgradnjo osnovne šole, željo imamo tudi prijavce na razpis Ministrstva za šolstvo, nismo se še dorekli dejansko, ali bomo šli v, imamo tudi bazen, če bomo šli v menjavo školke ali bomo šli v obnovo strehe na športni dvorani, potem je treba urediti športni park, atletska steza Tartan je v slabem stanju, tudi igrala za otroke, na mestu, kjer so zdaj igrala za otroke, predvidemo vamo drugo leto izgradnjo pump treka, pa dejansko te igrala za otroke bi predstavili bližji objekt te športne dvorane. V načrtu imamo predstavitev ene lokalne ceste Ojstri vrh Smoleva, izgradnjo 2 mostov, ta trenutek poteka projektiranje, potem imamo željo tudi v večjem vlaganju v cestno infrastrukturo, predvsem lokalne ceste, ki so v katastrofalnem stanju, imamo jih preko 220 km v naši občini in če dejansko hočemo, da se saj, da se nam sistem ne podre, da se zadeva vzdržuje, potem bi morali letno obnoviti 5 km lokalnih cest, vendar to glede na projekte, ki jih trenutno imamo, ki jih sofinanciramo, kjer tudi je glavni sofinancer država, si pač tega ne moramo prvošti. Dejansko se bojim, da se nam bo pač sistem podrl in da bojo mogli občani razumeti, da bo kakšen praktično asfaltiran odsek postal za nekaj časa tudi makadamski.
Veliko občin, tudi vaše sosednje, se soočajo recimo s pomankanjem kadrov v zdravstvu. Zasledila sem, da ste nedavno nazaj rešili problematiko pediatrinja v vaši občini. Kako pa se drugače soočate s pomankanjem kadrov v zdravstvu?
Ja, ta trenutek imamo kar težave. Dejansko smo imeli pred 2 leti, je bila, ko še nisem bil župan, je bila podeljena koncesija za zobozdravstvo. Ena izmed pač prijavljenih, ki ni bila izbrana, se je pritožila na upravno sodišče in pač uspela s tožbo, tako da smo dejansko tudi eno zdaj zobarco, ki dejansko upravlja svoje delo, ki ima 1200 pacijentov, ta trenutek še ne vemo, ali bo ali ne bo, kljub temu, da bi dejansko rabili še eno, vendar ta trenutno vlada ni namenjena tako bolj koncesijama, ne? Tako da imamo tudi tukaj en problem. Zadnjič smo že po navodilih Ministrstva za zdravstvo in pravnega sodišča izvedli tudi ponovno žrebanje teh 2 kandidatk, na kar se je ponovno, ker ni bila izbrana, ponovno pritožila, tako da imamo pač nek začaran krog. Zdravstvo je problem, no, čeprav, kar se tiče pa samih zdravnikov družinske medicine, tukaj pa imamo v zdravstvenem domu kar zadevo dobro rešeno in zadeva funkcionira, lahko smo srečni, glede na to, kaj se dogaja drugi po Sloveniji, ki imajo tudi tukaj težave. Mi imamo dejansko težave z ginekologijo, pa s pediatrinjo. Mislim, pediatrinjo upam, da bomo v jesenskem času vsaj delno rešili, vendar so potrebe večje, mi bi rabili še eno pediatrinjo. Pogovarjamo se že z tudi kandidatkami, vendar pač imajo še kar nekaj časa, da zaključijo študij pa specializacijo. Zato pač zdaj ne moreš dejansko rešiti zadeve čez noč, vedno moraš načrtovati naprej, ker pač določene zadeve zahtevajo svoj čas.
Kaj pa sodelovanje s sosednjimi občinami in župani le-teh? Ocenjujete v tem času, odkar ste župan, da je sodelovanje uspešno?
Ja, sodelovanje je uspešno. Včeraj sem obiskal župana Cirila Globočnika v Radovljici, sva imela kar konstruktivne pogovore, kar redno smo tudi tedensko na vezi z županom občine Žiri, Francijem Krancem, tudi s Milanom Čadežem v Gorenji vasi dobro sodelujeva, pa s Tinetom Radinjo Škofja Loka, tudi z Medvodom, z Nejcem Smoletom, pa tudi z drugim, no, župani, ne samo sosednjih občin, predvsem tukaj bi izpostavil Borisa Goličnika, občina Šoštan, pa Marko Tafankla, naprimer občina Hrastnik, dejansko, ja, dobro sodelovanje je pa tudi z občino Idrija, pa z občino Cerkno, no, tam v Idriji imajo kar posrečenega župana Tomaža, ne, ja, z Urošem pa tudi pač sodelujeva, smo večkrat na vezi, v zadnjem vetrolomu pa poplavah smo jim pač ponudili tudi pomoč. Res je v redu, no, dejansko, da se lahko nekoga obrneš, tudi če si v negotovosti ali pa v pomankanju kadra, no, so pripravljen tudi tako priskočiti na pomoč. Čeprav je pa, kak bi rekel, teh prvih 8 mesecev, odkar sem na mandatu, je noro, no, tako da.
Že na začetku ste rekli, da je zelo pomembna tista komunikacija z vašimi občani. Ko zdaj po teh 8 mesecih rečeva, da je to še vedno tisto najbolj pomembno?
Ja, komunikacija je pomembna, dejansko, zato ker te razbremeni. Zmanjšaš klice, pa dopise, pa maile na občino. Pa pomembno je, da je hitra, ne? Dejansko, ko zastavijo vprašanje, da hitro dobijo odgovor, ker je zadev enostavno preveč, ne? Ker če ne odgovoriš takoj, če potem pozabeš, ker pride druga zadeva, nalaga se in potem je tukaj ne je volja. Jaz mislim, da je komunikacija ključna.
Najlepša hvala za vaš čas in pogovor in srečno.
Hvala.